në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Kfori vë kontroll në veri të Mitrovicës vdes një polici ulmikut. Kondoliza Rajs fton Beogradin dhe serbet të shmangin aktet provokuese në Kosovë. Japonia njohu shtetin e pavarur të Kosovës. Sergej Lavrov fton vendet e lindjes së mesme të mos njohin pavarësinë e Kosovës. 17 të vdekur dhe 5 të zhdukur është bilanci i tragjedisë në Gërdec. John Paulson thot se ekonomia amerikane po shënon rënje të shpejtë. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim fillimisht të buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Mosk. Sekretarja amerikane e shtetit Kondoliza Rajs u bëri thirrje palëve në Kosovë të përmbahen nga dhuna, ndërsa leadershipi në Serbi kërkoi të bëjë presion te serbët e Kosovës që të shmangin aktet provokuese.
I think we do agree that
Mendoj se jemi dakord se të gjitha palët duhet të përmbahen nga dhuna dhe të gjitha palët të përmbahen nga çdo provokim. Ne po dërgojmë këtë mesazh të gjitha palëve në mënyrë të duhur, tha Rajs pas takimit me zyrtarët e lartë rusë në Mosk. Më herët Rajs tha se ishte shumë e shqetësuar me ngjarjet në Mitrovicë. Leadershipi Serb duhet u thot serbëve në Kosovë se tash nuk është koha për provokime. Unë besoj se kosovarët po bëjnë çmos për të ruajtur qetësinë, tha Rajs. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit Tom Casey tha se Shtetet e Bashkuara dënojnë dhunën kundër personelit të Kombeve të Bashkuara dhe NATO-s dhe i bën thirrje Serbisë që t'i dënojë këto akte dhune dhe të ndërmarrë hapa për të ulur tensionet. Kombet e Bashkuara. Sekretari përgjithshëm i organizatës botërore Ban Ki-moon ka dënuar dhunën e minoritetit serb ndaj policëve të UNMIK-ut dhe forcave të NATO-s në Kosovë. Ai bëri thirrje qeverisë serbe të përdorë ndikimin e saj te serbët e Kosovës që të ndalin dhunën dhe të lejojnë veprimin e Kombeve të Bashkuara dhe të NATO-s. Ndërkaq ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin u ka bërë thirrje forcave ndërkombëtare për përmbajtje. Ai ka kërkuar edhe vazhdimin e negociatave për zgjidhjen e statusit përfundimtar të Kosovës. Tokio, Japonia ka njohur shtetin e pavarur të Kosovës. Shpresojmë se Kosova do të kontribuojë në stabilitetin afatgjatë rajonal, ka thënë ministri i jashtëm Masahiko Komura. Ai ka shtuar se Japonia dhe Serbia tradicionalisht kanë qenë miqe dhe shpreson që marrëdhëniet miqësore të vazhdojnë. Zagreb, tre vendet që kufizohen me Serbinë, Bullgaria, Kroacia dhe Hungaria mund ta njohin Kosovën shumë shpejt, shkruan e përditshmja kroate Večernji List. Gazeta shkruan se qeveria kroate pritet të njohë Kosovën të mërkurën bashkë me Bullgarinë dhe Hungarinë. Duke cituar burime të afërta me qeverinë, Večernji List gjithashtu pohon se Zagrebi do të njohë Kosovën në ditën e njëjtë kur ta njohin Sofia dhe Budapesti. Qeveria kroate nuk e ka komentuar raportin, por një diplomat perëndimor në Zagreb i ka thënë agjencisë AFP se ka informacionin e njëjtë. Mosk, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov u bëri thirrje vendeve të lindjes së mesme që të mos e njohin pavarësinë e Kosovës, pasi kjo mund të inkurajojë ndarjen e rajoneve tjera. Duhet të tërheqë vërejtjen kundër thirrjeve që vendet jo islamike dhe jo arabe u bëjnë vendeve islamike për të njohur pavarësinë e Kosovës, tha Lavrov për gazetën Rosiskaja. Sipas tij, nuk është rasti që shumë kush, përfshirë dhe vendet islamike, nuk po e njohin pavarësinë e Kosovës. Vjen, Maqedonia dhe Greqia zyrtarisht kanë dështuar të arrinë marrëveshje për emrin e Maqedonisë, mirë po u pajtuan që të vazhdojnë bisedimet gjatë javës së ardhshme në New York. Ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz u shpreh optimist se palët do të arrinë së shpejti një marrëveshje. Mosk, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara ende kanë mos pajtime lidhur me planet amerikane për vendosjen e sistemit mbrojtës raketor në Evropën Qendrore. Por Lavrov tha se Washingtoni ka bërë propozime të dobishme për të zbutur shqetësimet e Rusisë. Ai bëri këto komente pas takimit me sekretaren e shtetit Kondoliza Rajs dhe atë të mbrojtjes Robert Gates në Mosk. Gates tha se Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë garancë Rusisë se radari dhe zonat ku do të vendoset raketat amerikane nuk do të përbëjnë kërcënim për Rusinë. Lavrov dhe Rajs gjithashtu e kanë prehur bindjen se Washingtoni dhe Moska mund të punojnë në mënyrë konstruktive për një varg çështjesh. Tbilisi. Abhazia, rajoni separatisti Gjorgjis, sot pohoi se forcat e saj të sigurisë kanë rrëzuar një aeroplan spionazhi pa pilot mbi detin e zi. Sergei Bagapsh, lideri veçpallur i Abhazis, është cituar të ketë thënë se fluturakeja i përkiste Gjorgjis. Në Tbilisi, ministria e mbrojtjes së Gjorgjis ka mohuar të ketë ndodhur një incident i tillë. Abhazia, e cila de facto e ka pavarësinë që kur u shkëput nga Gjorgjia në fillim të viteve të 90-ta, muajin e kaluar bëri thirrje për njohje ndërkombëtare pas pavarësimit të Kosovës. Washington. Sekretari Amerikan i Thesarit John Paulson tha se ekonomia amerikane po shënon rënje të shpejt. Paulson i bëri këto komente gjatë një interviste në televizionin Amerikan.
What's important is we know we're in a sharp down.
Ajo që është e rëndësishme është se ne e dimë se ndodhemi në rënje të shpejtë dhe nuk ka dyshim se populli amerikan e di se ekonomia po bie shpejt. Për mua është pak e rëndësishme si do ta quanim këtë. Është më rëndësishme çfarë do të bëjmë për këtë, tha Paulson. Pritet që Rezervat Federale apo Banka Qendrore Amerikane sot të ulë ndjeshëm shkallën e interesit. Tiranë. Në Shqipëri sot është ditë zi e kombëtare. Kryeministri Sali Berisha e shpalli ditën e zis pas tragjedisë së shpërthimeve në Gërdec ku zyrtarisht u shënuan 17 viktima. Ai tha se 5 është numri i të zhdukurve. Ekipet e çmimimit dhe forcat e mbrojtjes vazhdojnë pastrimin e zonës dhe aksionet e shpëtimit. Dje ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu dha dorëheqje. Ndoqët lajmet e Radio Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Dhuna e djeshme që lanë një polis të vrarë dhe vjetrat të plagosur ka qene e orkestruar, thanë sot autoritetet ndërkumtare në Prishtin. Përfaqësues të UNMIK-ut dhe të KFOR-it thanë se urdhri për largimin e okupatorve të gjykatës së qarkut në veri të Mitrovicës është bërë për shkak se ka pasur informacione se po dje ata do të përpiqeshin të okuponin edhe objekte tjera të UNMIK-ut. Zëvend shefi UNMIK-ut Lari Rosin ka thënë se në mesin e 40 okupatorëve ka pasur punonjës të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Kronike Albana Isufit.
Autoritetet ndërkombëtare në Kosovë kanë deklaruar sot se dhuna e djeshme në veri të Mitrovicës me çrast një polic ukrainas vdiq nga plagët e marra dhe mbi 60 polic të UNMIK-ut dhe ushtar të KFOR-it u plagosën, ka qenë orkestruar.
It's clear to us that the violence first at the burning of the customs locations on the at gates 1 and 31 last month.
Është e qartë për ne se duke filluar që nga djegja pikave doganore, okupimi i gjykatës të premten e kaluar dhe ajo që ndodhi dje, sulmet mbi policët dhe ushtarët, që të gjitha ishin të orkestruara. Ka shumë dyshime, ide, ne besojmë se dim se kush është përgjegjës për këtë, por nuk do ta bëjmë të njohur në këtë fazë për shkak të hetimeve. Sa i përket rolit të qeverisë serbe, ne besojmë se qeveria e Serbisë, ministri Samardzic dhe ministra tjerë kanë ushtruar ndikim vendimtar mbi të gjithë liderët politik në Kosovën veriore dhe ne u kemi thënë që ta përdorin atë ndikim që të mos kemi nevojë të largojmë ata njerëz pa vullnetin e tyre, por asgjë nuk ndodhi dhe ne kemi ndërmarr hapat e duhur, tha zëvendës shefi UNMIK Lari Rosin gjatë një konference të përbashkët këtë për gazetar me komandantin e KFOR-it generalin Xavier Demarnak dhe komisionerin e policisë Larry Wilson. Zoti Rosen ka thënë se ka qenë vetë ai që ka dhënë urdhër për rimarrjen e kontrollit mbi gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës, gjykatë kjo e cila që nga e premtja ishte okupuar nga mbi 40 serb.
We have information on Sunday afternoon that those who had perpetrated this occupation of the courthouse.
Ne kemi pasur informacion të dielën pas ditës se ata që e kanë uzurpuar këtë gjykat kanë pasur qëllim që të kryejnë edhe okupime të tjera të objekteve të UNMIK-ut në veri të Mitrovicës. Duke pasur parasysh këtë rast dhe në konsultim me komandantin e KFOR-it dhe komisionerin e policisë, unë kam autorizuar operacionin e mëngjesit të SH-s për të rimarr kontrollin në gjykat dhe për të rivendosur sundimin e ligjit në veri të Mitrovicës, tha Rosin, duke shtuar se çdo përpjekje që kjo situatë zgjidhej përmes dialogut kishte dështuar. Ai ka thënë se në mesin e okupuesve të gjykatës ka pasur punonjës të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Ndërkaq komandanti i KFOR-it Xavier Demarnak ka thënë se përgjigja ushtarëve të tij dje në veri ka qenë moderuar.
Yesterday morning clearly a red line has been crossed with the deliberate intent to kill people.
Dje në mëngjes u kalua via e kuqe me qëllimin e përcaktuar që të vrite njerëzit. Molotovët, granatat e dorës janë drejtuar kundër policëve dhe ushtarëve të KFOR-it. Ne nuk do ta tolerojmë këtë. Dua të përmend se KFOR-i në reagimet e tij ka përdorur një përgjigje të moderuar. Ne kemi shfaqur reagimin ton dje, por mos na vini në pozitë që ta shfaqim këtë edhe nesër, ka porositur Marnak. Ai po ashtu ka thënë se ka indikacione se në dhunën e djeshme ka pasur një zinxhir komandues, pas së cili generali Marnak ka thënë se e di se kush qëndron, por për hir të hetimeve nuk e ka zbuluar atë. Ndryshe në veri sot situata është e qetë por e tensionuar. Në veri të Mitrovicës nuk do të vendoset policia UNMIK-u derisa nuk do të merret vendimi se janë përmbushur kushtet për të bërë një gjë e tillë. Por policët e Unmikut, sipas autoriteteve, gjendën në pjesë tjera veriore të Kosovës. Komisioneri i policisë Larry Wilson ka thënë se tashmë kanë filluar hetimet për të sjellë para drejtësisë kryesit e dhunës së djeshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Institucionet e Kosovës dhe mekanizmat e pranisë ndërkombëtare janë të vendosura të mos bëjnë kompromise me askë kur është në pyetje siguria, zbatimi i ligjit dhe tërësia territoriale e Kosovës, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ministri i punëve të brendshme Zenon Pajaziti. Ai cilësoi për keqardhje deklaratat e ministrave serb që i bëjnë nëpër enklavat serbe, që sipas tij u ngjajnë politikave të vjetra të Miloševićit. Në intervistën që e ka zhvilluar Ziadin Gashi, zoti Pajaziti fillimisht e flet për gjendjen aktuale në veri të Mitrovicës.
Gjendja duket më e qetë, duhet të thuhet që ne jemi të përkushtuar për ta rikthyer gjendjen në normalitet. Duhet ta kenë të qartë të gjithë ata që e vënë në pikpyetje sunimin e ligjit që nuk do t'ju lejohet kjo gjë. Tutje është një përkushtim i madh i bashkisë ndërkombëtare të drejtimit policisë Unmikut dhe KFOR-it, ka mbështetje të mjaftueshme ndërkombëtare për ta realizuar një ambient të sundimit të ligjit dhe të që një ambient ku nuk duhet të lejohet grupeve huligane që të manipulojnë me institucionet, me pronën e qytetarëve dhe sidomos të avem në rrezik jetën e bashkëqytetarëve të tyre. Institucionet tona me kujdes po e shikojnë këtë situatë. Reagimi jonë vazhdojnë të jetë i matur, duke pas parasysh dhe duke kuptuar se një pjesë e qytetarëve sërbë janë shumë të manipuluar, janë të kërcënuar dhe janë në pozit të vështirë. Ne u bëjmë thirrjet gjithë atyre që të paktën të kenë në konsiderat të mos lejojnë të bijen në aventura të tila ku rrezikohet jeta e qytetarëve dhe ku do të detyrohen institucionet përkatëse të sigurisë të marrin masa në këtë drejtim.
Sa kanë ndihmuar në përshkallëzimin e situatës deklaratat dhe vizitat e zyrtarëve dhe ministrave të ndryshme nga Beogradi nëpër enklavat serbe?
Kjo është fatkeqësi që përfaqësues politik të qeverisë së Beogradit e kanë në fjalorin e tyre gjuhën që është përdorë më herët në kohën e Miloševićit. Ata po ashtu nuk po mund ta kuptojnë që ne vetëm se kemi shpallur e shtetin ton të pavarur dhe kjo tashmë është punë e kryer, po manipulojnë në formë shumë të rrezikshme me një pjesë qytetarëve, ata po punojnë që ta izolojnë edhe më tutje komunitetin pakicëm në Kosovë dhe nëse vazhdohet kështu, ata po marrin përgjegjësi shumë të rrezikshme mbi vete. Ne nuk do të bëjmë kompromis përsa i përket çështjeve që tashmë janë të kryera dhe nuk do të bëjmë kompromis sidomos me njerëz që janë nga rruga dhe që janë të thjesht në grupe të caktuara huliganësh.
Zoti Ministër, parashihet që pas kalimit të tranzicionit shumë kompetenca të cilat i ushtron Unmikut të kalojnë tek qeveria e Kosovës. Në raste të tilla sa është e gatshme qeveria dhe sa janë të gatshme institucionet e Kosovës që të marrin përgjegjësi për zhvillime të ngjashme siç ishin ato dje në Mitrovicë?
Institucionet tona janë të gatshme ta marrin me vete gjithë procesin, këtë e kemi thënë disa herë. Po ashtu, siç e dini, ne jemi të gatshëm dhe kemi filluar të bashkëpunojmë ngushtë edhe me misionin e ardhshëm të BE-s në Kosovë. Siç e dini, projekti ynë i ndërtimit të shtetit të ri të Kosovës është një projekt i koordinuar mirë me qytetarët, me institucionet ndërkombëtare, me shtetet e ndryshme perëndimore dhe ne do të vazhdojmë të jemi në bashkëpunim të ngushtë me ta. E niveli ynë i institucioneve tona në mbështetje të fuqishme nga misioni i ardhshëm i BE-s në Kosovë do të jenë të gatshëm që të përballen me çdo sfidë, por në fakt jemi të gatshëm të menaxhojmë jo vetëm me situatën Kosovë, por procesin ton ka integrimet evropiane dhe procesin e konsolidimit të matej edhe të angazhimeve tjera të bashkëpunimit në region edhe më gjerë.
Zenon Pajaziti, ministri i punëve të brendshme të Kosovës. Beogradi me veprimet si ato të djeshmet po synon të ruaj edhe mëtej strukturat paralele në veri të Mitrovicës. Si pas analistëve politik, të veprime mund t'i kthehen bumerange pikrisht Beogradit. Ata shtojnë se pavarësia Kosovës nuk ka qenë asnjëherë çështje problematike, por ka qenë dhe mbetet jetësimi i shtetit ligjor në veriun e Kosovës. Kronike Arton Konushevcit.
Të gjitha veprimet e Beogradit përmes të cilave synojnë të ruajnë edhe më tutje strukturat paralele në verit e Mitrovicës, janë një bumerang për qeverinë sërbisë, thonë analistet politikë në Kosovë. Analisti Luzim Peci thotë se me veprimet e djeshme të sërbëve në verit e Mitrovicës, i është dhënë fund të gjitha synimeve të Beogradit që të jetë faktor qeverisës në veri të Kosovës.
Po qëllimi i Beogradit është që të bëhet faktor ko qeverisës në Kosovë, që të jetë do me thonë drejt për drejti si patroni këtyre strukturave të bëhet faktori ko qeverisjes në Kosovë. Kjo është qëllimi i tyne. Nuk kem të bëjmë intensifikim strukturave paralele, po me një tentim të Beogradit që të jetë koqeverisës në Kosovë, edhe mënyrë faktuale juridike në një formë.
Kurse analisti tjetër Baton Haxhiu mendon se gjatë operacionit të përbashkët të policisë së Kombeve të Bashkuara dhe paqëruajtësve të KFOR-it në ndërtesën e gjykatës së qarkut në Mitrovic, është dashur të merren parasysh koncepti psikologjik dhe jo ai vendosjes së drejtësisë.
Nuk na duhet drejtësia për ata njerëz. Neve na duhet përçmimi i atyre njerëzve për gjërat që i bëjnë. Nuk na duhet ballafaçimi me rrahje. Neve na duhet përçmimi aty në njerëzve që bëjnë veprime të tilla. Unë po them, këtu është momenti psikologjik më i rëndësishëm se sa vendosja e drejtësisë.
Sipas zotit Haxhiu, pavarësia e Kosovës nuk ka qenë asnjëherë çështje problematike, por ka qenë dhe është zbatimi i shtetit ligjor në veriun e Kosovës.
Aty do të hasim na në problem. Nëse institucionet e UNMIK-ut, institucionet e Kosovës, ndërtojnë strategji të shteti juridik të funksionoj mbi çdo kushte që ata i kanë aprovuar, unë mendoj që është strategji e gabuar. Definitivisht e gabuar, për arsye se mund ndodhë që tani e tutje rezistenca e popullit serb të kaloj me atë që quhet ndikim nga Beogradi.
Zoti Haxhiu thotë se problemi në veritë e Kosovës nuk është i ri dhe i takon Prishtinës që me çdo kusht ta bind popullin serb se është i manipuluar për të vrarë frikën që ky popull ndjen. Ndërsa Lulzim Peci konsideron se Beogradi gjendet në një situatë rëndësishme parazgjedhore, siç thot zoti Peci, lufta parazgjedhore do të zhvillohet edhe në Kosovë. Ai ka shtuar që Beogradi tashmë i ka marrë mesazhet e qarta se nuk do të ketë mundësi që të bëj politikë më në Kosovë.
Ta kanë me vazhdu me tentime edhe matutje, tani Serbia është në një fazë interesante parazgjedhore edhe lufta parazgjedhore ka më shpreh shumë edhe me në teren këtu tek ne në Kosovë. Vetë vizitat e shpeshta të Samardzicit, i cili është një prej eksponentëve të krahut të Koshtunicës, tregon që kjo nuk ka të bëjë vetëm me veprimin e shtetit sërb në Kosovë, por është lidhur në një formë ose në formën tjetër edhe me fushatën zgjedhore në Serbi. Tani në kufit e Kosovës nuk ka probleme, sepse Serbia ka marrë mesazhin e qartë që nuk mund ta bëjë një politikë të tillë në Kosovë.
Zyrtarët e Republikës së Kosovës në rastin e veriu të Mitrovicës nuk mund të kenë ndonjë ndikim të madh pasi që ajo pjesë e Kosovës administrohet nga ndërkombëtarët, thot analisti Lulzim Peci. Por sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të jetë më afër qytetarëve serb në pjesën veriore dhe të krijojë një klimë më të mirë të bashkëpunimit në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shtypin ndërkëmtari ka kushtuar vëmendje të veçantë të trazirave të në Mitrovice, duke thënë se sulmet e protestuesve serb kundër forcave ndërkëmtare të rendit shinojnë valen më të dhunshme në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt. Aksente nga shtypin ndërkëmtar në këtë temë ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
E përditshmja amerikane New York Times shkruan se përshkallëzimi i dhunës në pjesën veriore të Kosovës të dominuar me shumicë serbe është shëndruar në një sfidë për vendosmërinë e autoriteteve ndërkombëtare për ta ruajtur tërsinë e shtetit të ri. Gazeta shkruan se zhvillimet në veri gjithashtu paraqesin vështërsitë me cilat përballet Alianca e NATO-s dhe 16.000 trupat e saj në Kosovë, të cilat kanë mandat për ta garantuar sigurinë, por të cilat njëkohësisht duhet të kenë kujdes në raport me gjakderdhjen dhe të zënit kurth në një konflikt gjithnjë të mbërthyer nga politika. New York Times citon një zyrtar të lartë të NATO-s në Bruxelles, i cili në kushte anonimiteti ka thënë se ekziston një hendek i rëshqitshëm midis çështjeve politike dhe atyre të sigurisë. Gazeta shkruan se shumë zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian privatisht të pranojnë se nëse serbët vazhdojnë ta shtyjnë përpara çështjen e ndarjes të territorit të Kosovës, Bashkimi Evropian nuk mund të bëjë shumë për ta ndalur këtë gjë. Në këtë kuadër e përditshmja tjetër, Christian Science Monitor citon burimet të larta të Kombeve të Bashkuara në Prishtinë, të kenë thënë se epizodi i fundit në Mitrovicë shihet si një hap tjetër drejt ndarjes së veriut të Kosovës dhe në këtë drejtim shënon sfidë të rëndë për misionin e ardhshëm evropian në Kosovë. Gazeta shkruan se incidenti gjithashtu mund t'jetë hapi par në kuadrë të strategjisë nacionaliste për radikalet në Serbi që të fitojnë pushtetin gjatë zgjedhjeve të muajit maj. Radikalet duan probleme në teren, kjo e ndihmon synimin e tyre dhe në këtë mënyrë se cili në Serbi arin të shqetsohet, citon Christian Science Monitor, një zyrtar të lartë të Kombëve të Bashkuara në Prishtinë. E përditshmja Times ndërkaq shkruan se vala e fundit e dhunës në Kosovë nxit shqetësime për konflikte të reja në Ballkan dhe shënon për shkallëzimin më të dhunshëm që prej trazirave të Marsit para 4 vjetësh. Situata në Mitrovicë ka goditur rënd edhe shpresat e evropianëve se kriza rreth pavarësisë së Kosovës tashmë është e kaluar. Si e tillë rrezikon nxitjen e trazirave të reja në veri të Kosovës dhe njëkohësisht e afron edhe më shumë prospektin e ndarjes etnik të territorit. Megjithatë, gazeta shkruan se Brukseli në këtë drejtim është ai që duhet të ketë një qëndrim më të prerë. Brukseli duhet u ofroj sërbëve zgjidhje të vërteta, midis një përgjigjeje të ashpër ushtarake nëse Beogradi vazhdon të nxisë protestat të tjera dhe një pakoje zemërgjërë të ndihmave për ekonominë e Serbisë nëse Beogradi përpiqet të qetësoj pasionet në rajon, shkruan e përditshmja Times.
Një miliard euro është shuma që Kosova humb brenda një viti për shkak të ekonomisë ilegale. Kështu të paktën pohojnë ekspertët për çështje ekonomike, duke shtuar se autoritetet kompetente duhet të hartojnë politika që eliminojnë këtë dukuri. Sipas tyre, tash pashpalljes së pavarësisë mundësit për një gjë të tillë ekzistojnë. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ekonomia paligjshme në Kosovë ka marrë përmasa shqetësuese dhe si e tillë po ndikon rënd në buxhetin e konsoliduar të Kosovës. Ekspertët për çështje ekonomike pohojnë se 50% e madhrave në Kosovë futen në mënyrë jo ligjore, ndërkaq që afër 9 vite me radh autoritetet kompetente nuk kanë arritur që këtë dukuri ta vënë nën kontroll. Bedris Elmani, profesor në fakultetin Viktoria, thot se ky lloj i ekonomisë ka që rregulluar tregun kosovar, duke penguar madje edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Por Selmani thot se në Kosovë ekonomia zeze është ndërlidhur me interesa personale dhe klanore.
Politikat ekonomike, gjitha qeverive deri më tani, por vetë administratës ndërkombëtare nuk kanë dhënë rezultate. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Motivi i atyre që duhet të angazhohen në rend parë për personelin e doganave, policia, kufitare, inspektoriatet, ndryshme komunale dhe ministrinë financave, deri më tani nuk e kanë bërë atë që duhet bërë dhe duhet mirën masa me qëllim që të kontrollohet.
Kur 50% e mallit në tregun kosovar llogaritet si treg i zi, atëherë buxheti i Kosovës humbi 1 miliard euro në vit, thot Selmani, duke shtuar se Kosova nga ky fenomen humb një buxhet të tërë vjetor.
Qose është vetë çarkullimi do të mall në Shërbinë në mënyrë zyrtare 1.300 miliardë, besohet se është rreth 2.300 miliardë dhe 2.500 miliardë do hot. Thjesht 50% do hot është çarkullimi në ekonominë informale dhe kjo është shumë jashtëzakonisht e madhe, pra është 50% dhe se sipas kësaj do të buxheti i varfër i Kosovës e humb plus një buxhet.
Menaxhimi i dobët i kufive me vendet rajonit e posaçërisht kufiri verior në mes Kosovës dhe Serbisë është arsye kryesore që ka ndikuar në qarkullimin e madhrave në mënyrë ilegale, pohon Selmani. Por me shpalljen e pavarësisë, ai beson se mundësitë për të parandaluar futjen e mallit të paligjshëm janë më të mëdha.
Dhe unë besoj në këtë që më nuk do të lejohet që në emër të enklavave, të minoriteteve, të diskriminimit pozitiv i cili është lejuen nga administrata ndërkombëtare, këtë diskriminim pozitiv thjesht ka krijuar dëme shumë të mëdha, se këtu më shumëti do thotë është bërë kriminaliteti në ekonomi dhe ju është i kur do të gjitha taksave në çarkullimin e mallit dhe shërbime dhe ka dëmtuar buxhetin.
Për të ndaluar ekonominë ilegale, Sejdi Regjepi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thosë institucionet vendore duhet të benchmos që fillimisht të vendosin një kontroll me të rreptë në kufit e Kosovës me vendet e rajonit.
Për të vlerësuar vlerën e mallit, në cilën do të paguhet dogana, por në të njëjtën kohë për të vlerësuar cilëtetin, sepse në Kosovë shpesh herë dëmton nën këto fona caktuar është fut mall i cili në radhë të parë përpo që ka dëmtuar konsumatorin, ka dëmtuar edhe ekonominë e Mirfillit, në radhë të parë në funksionimin e lirshmërive të tregut.
Për këtë Bedris Elmani pohon se institucionet e Republikës duhet të hartojnë dhe zbatojnë plane konkrete për eliminimin e tregut të zi.
Nuk ka mundësi të qëndron as prodhimtaria, as shërbimet dhe në asnjë mënyrë nuk mund të qëndrojmë në këtë pozitë që një mënyrë do thotë një pjesë të paguën e një pjesë mos të paguën e qytetarëve. Pra duhet të nështrohemi të gjithë dhe paraligjit duhet të jemi të barabartë. Vetëm funksionimi i shtetit ligjor këto e mundëson.
Dëshmit më të fuqishme për mallin e paligjshëm që hyn në Kosovë, ekspertët thonë se gjenden tek çmimet e lira që këto mallra kanë në raport me çmimet e artikujve që hyn e ligjshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe. Pasën një kronik nga zhvillimet ndërkombëtare, Dalai Lama sot ka thënë se do t'jap dorëheqje si lider i qeverisë në ekzil të Tibetit nëse spirala dhunës deri jashtë kontrollit në vendlindjen e tij. Dalai Lama këto komente i ka bërë në Indi vetëm një ditë pas akuzave të kryeministrit kineze se ai kishte nxitur trazirat e fundit në Tibet. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë.
Duke folur nga baza e tij në ekzil, Dalai Lama ka dënuar fuqishëm aktet e dhunës. Dalai Lama ju tha tibetianëve që të mos i përkushtohen dhunës. Ai quajti veprimet e tyre të fundit pothuajse vetvrasje, duke theksuar se sikur të sakrifikohen edhe 1000 tibetian, nuk do të ndihmoj asgjë. Ai ju tha tibetianëve se pavarësia nuk është opsion. Dalai Lama pasaj shtoi se nëse gjërat nuk qetësohen, ai do të ndërmarr hapa radikal.
If things become out of control, then my only option is complete resign.
Nëse gjërat dalin nga kontrolli, opsioni i vetëm i imi është të tërhiqen plotësisht, tha Dalai Lama. Komentet e tij vijnë pas dhunës së fundit në qytetin Lhasa të Tibetit, në të cilën autoritetet kineze thonë se së paku 13 civil janë vrarë. Demonstruesit tibetian të revoltuar më atë që ata e shohin si kolonizim të vendit të tyre nga ana e Kinës, kanë shkatruar dyqanet kineze dhe ju kanë vënë zjarrin veturave. Tibetianët në ekzil thonë se 80 protestues kanë vdekur nga të shtënat e autoriteteve kineze. Demonstrata ka pasur edhe në qytete tjera me shumicë tibetiane. Dalai Lama ka kundërshtuar fuqishëm akuzat se ai ka qenë organizator i dhunës. Ai tha se dëshiron autonomi për Tibetin brenda Kinës e jo pavarësi. Dalai Lama ka marrur çmimin Nobel për paqe në vitin 1989 për kundërshtimin e tij të vazhdueshëm ndaj dhunës në çështjen e vetadministrimit të Tibetit. Por kryeministri kinez Wen Jiabao akuzoi Dalai Lamën për organizimin e dhunës në Tibet. Ne kemi të dhëna të mjaftueshme të cilat provojnë se incidenti në Tibet është organizuar nga Dalai Lama. Ky është një demaskim i thirrjeve të përhershme të klikës së Dalai Lamës se nuk dëshirojnë pavarësi. Dëshiroj të nënvizoj se që nga reforma demokratike në Tibet vendi është zhvilluar. Gënjejnë ata që thonë se qeveria kineze është përfshirë në të ashtu quajturin gjenocid kulturor, ka deklaruar kryeministri kinez. Wen Jiabao tha gjithashtu se protestuesit tibetian janë munduar të minojnë lojrat olimpike në Pekin. Protestat në Tibet ishin më të mëdhat në dy dekadat e fundit. Ato u organizuan me rastin e 10 marsit për vjetorit të kryengritjes së vitit 1959 kundër sundimit kinez. Kina thot se Tibeti zyrtarisht ka qenë pjesë e Kinës që nga mesi i shekullit të 13. Tibeti e deklaroi pavarësinë më 1912 dhe funksionoi si qeveri e pavarur deri më 1951. Kina dërgoi trupat në Tibet në vitin 1950 dhe detyroi delegacionin e Tibetit të nënshkruaj marrëveshje me cilën ja barti sovranitetin Kinës. Në reagimin e tij pas protestave të fundit në Tibet, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, ka bërë thirrje për përmbajtje.
On all concern to avoid further confrontation and violence, and I stress the importance of a peaceful resolution.
Ju bëj thirrje palëve për përmbajtje, si dhe me shqetësim të plot bëj thirrje për menjanimin e dhunës, theksoi rëndësinë një zgjidhje e pashtore, ka thënë Ban Ki-moon.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Kfori vë kontroll në veri të Mitrovicës, vdes një polici unikut. Kondoliza Rice fton Beogradin dhe serbët të shmangin aktet provokuese në Kosovë. Japonia një shtetin e pavarur të Kosovës. Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë, unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.